Psalmul 8, pagina din Biblie, 557. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la sân, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astupi gura vrășmașului și a omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele Lui. Oile și boii la olaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Amin. Să pătrundem ceva mai adânc în acest cuvânt al lui Dumnezeu și să încercăm să scoatem din el câteva adevăruri spirituale, nu ca să ne îmbogățim cunoștințele, ci ca să ne hrănim spiritual, să creștem în omul dinăuntru, să înțelegem mai bine planul, scopul lui Dumnezeu cu noi, atât în creație, cât și în regenerarea pe care El a făurit-o prin Domnul Iisus Hristos. Vă spuneam că psalmul acesta tratează despre suveranitate, despre autoritate, despre supremație. Și în primul rând, psalmistul laudă și scoate în evidență suveranitatea, supremația, măreția lui Dumnezeu la începutul și la sfârșitul acestui psalm. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Este foarte interesant numele pe care David le folosește aici în introducerea acestui psalm. Primul nume folosit este Jehova. Jehova care e Dumnezeul legământului, Dumnezeul care face promisiuni și care ține promisiunea, slăvit să fie numele Lui. Cuvântul acesta, Doamne, de fapt, tradus, este în original cuvântul Jehova, Dumnezeul legământului. Când Dumnezeu a intrat în legământ cu slujitorii Lui, El s-a prezentat sub numele acesta, Eu sunt Iahve, Eu sunt Cel ce sunt. Și în numele acesta Dumnezeu încheie legământ și face promisiuni. Al doilea nume însemnează suveranul, unul care nu are doar abilitatea, dar și autoritatea. Noi ne-ar place un Dumnezeu care să intre în legământ cu noi, un Dumnezeu care să facă promisiuni și care să țină promisiunile față de noi. Dar de multe ori neglijăm pe Dumnezeul suveran. Pe Dumnezeul care nu are doar abilități, ci Dumnezeul care are autoritate peste viața noastră. David e foarte conștient și are un gând foarte înalt în privința asta, când laudă, când scoate în evidență supremația, suveranitatea lui Dumnezeu, folosind ambele nume. Doamne Dumnezeul nostru, adică Dumnezeul legământului care e suveran, care ai autoritate, în fața căruia mă proștern, mă supun, tremur, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Numele Lui e măreț pe tot pământul, în tot universul. Universul acesta este vast și este plin de grandoare, de măreție a lui Dumnezeu. Și întrebarea lui David și întrebarea mea în seara aceasta e atunci, de ce Dumnezeu dă atâta atenție ființei umane care este așa de slabă, așa de neputincioasă, de nesemnificativă? David își pune el întrebarea asta. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, grandoarea, măreția, suveranitatea Ta întreg universul, îmi zic, mă întreb, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Dacă universul acesta vast și plin de măreția, de grandoarea, de puterea lui Dumnezeu, e atât de măreț și îl laudă pe Dumnezeu, să supune legile lui Dumnezeu, de ce Dumnezeu acordă atâta atenție omului? Da, Dumnezeu acordă atenție omului. Binecuvântat să fie El pentru lucrul acesta. El poate folosi slăbiciunea nu a omului, slăbiciunea copilașilor, ca să reveleze și să-și cânte tăria lui prin gurile lor. Pe tineri Dumnezeu poate să-i folosească să înfrunte pe potrivnici. Scria Ioan mult mai târziu, v-am scris tinerilor, pentru că sunteți tari și ați biruit pe cel rău. Așa cum prin tânărul David Dumnezeu și s-a glorificat și a ridicat măreția, puterea în fața vrăjmașului, a potrivnicului Goliat, care băga groaza în poporul lui Dumnezeu. Așa Dumnezeu de-a lungul generațiilor a folosit nu numai gura sugarilor, mici neputincioși, ca să scoată întăritură de apărare, dar a folosit tăria tinerilor ca să înfrunte pe cel rău și să aducă glorie și slavă pentru Dumnezeu. Slăvim pe Domnul pentru tineri ca Iosif, ca David, ca Daniel și ne rugăm ca Dumnezeu să ridice astfel de tineri și în generația noastră. Nu este imposibil, depinde dacă tinerii se lasă la dispoziția lui Dumnezeu. Apoi, psalmistul exaltează demnitatea omului, nu numai grandoarea, suveranitatea, autoritatea lui Dumnezeu, ci și demnitatea omului. Zice, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Și David nu continuă, deși este un poem, o poezie, psalmul acesta. David nu continuă să răspundă la întrebarea să zicând, ce este omul? Omul este un abure, omul este un fir de iarbă, omul este doar o suflare, omul este de fapt o nimica care se dezintegrează și se transformă tot în nimica. Și auziți răspunsul pe care îl dă el la întrebarea asta meditativă. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui. Observați, David elogiază aici demnitatea omului. Ce este omul? El pornește de la întrebarea aceasta meditativă. E o mare întrebare pe care o ridică psalmistul, întrebare care a dat multă bătaie de cap multor generații în istorie care au trecut și s-au dat diferite răspunsuri care mai de ochiat la întrebarea aceasta în decursul vremurilor. Biblia ne spune că Dumnezeu ne-a creat și ne-a vrut să fim monarhi, să fim regi. Dumnezeu nu ne-a creat ca niște animale să evoluăm de la maimuțoi în sus. Dumnezeu nu ne-a creat ca niște copii răsfățați fără minte, numai cu ambiții, cu pofte, cu vicii. Dumnezeu nu ne-a creat ca un factor economic. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui să fim monarhi, să fim regi. Și în acest psalm vedem trei regi diferiți, exemplificați în Adam, în primul rând, în primul om creat, apoi în David, regele David, autorul acestui psalm, și apoi în Domnul Iisus Hristos, omul perfect, omul desăvârșit, slăvit să fie numele Lui, care este regele regilor și împăratul împăraților. Aș vrea să observăm că statutul acesta de stăpân, de rege, de prinț al omului, e văzut în primul rând în creerea omului. Omul este opera Tatălui, opera lui Dumnezeu, creat de Dumnezeu să fie stăpân, cu inteligență, cu capacitate deosebită. Primul om, Adam, când a fost creat de Dumnezeu, avea o capacitate, o inteligență deosebită, a dat nume tuturor animalelor și acela, numele pe care l-a dat el a rămas până în ziua de astăzi. Omul este cea mai grozavă din toată creația lui Dumnezeu, cea mai grozavă creație. E, dacă vreți, încoronarea creațiunii lui Dumnezeu, pentru că a fost creat după chipul, după imaginea lui Dumnezeu. Despre nicio creatură nu se spune că a fost creată după chipul, după imaginea lui Dumnezeu, decât despre om. Ce păcat, ce trist că învățătura modernă coboară omul la animalism, respingând și ștergând această imagine, chipul acesta lui Dumnezeu din om. Și știți care a fost consecința, care este consecința? Lumea a devenit un haos, o junglă. Atunci când s-a încercat să se șteargă imaginea lui Dumnezeu din om Și când a încercat să se spele creierii omului, generațiilor care au urmat, să nu mai creadă, să nu mai accepte punctul de vedere al Scripturii cu privire la originea și destinul omului, lumea a devenit un haos, a devenit o junglă. Apostolul Iacov, în epistola sa, la capitolul 3, versetul 9, ne aduce aminte că noi ne-am tratat mai bine unii pe alții dacă ne-am amintit că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, după imaginea lui Dumnezeu. Spune Iacov aici, zice, cu limba binecuvântăm pe Dumnezeu și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Dacă mereu am fi conștienți că suntem creați, fiecare om e creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ne-am tratat mai bine, mai frumos, spune Iacov, unii pe alții. Fraților, prea multă brutalitate, prea multă bădărănie, prea multă sălbăticiune în lumea aceasta modernă. L-am detronat pe Dumnezeu, am șters chipul lui din imaginea omului și am alterat, am degradat umanitatea. Și de aceea s-a ajuns unde s-a ajuns. Și experții caută soluții tot timpul ca să îmbunătățească situația și standardul moral și spiritual al omului. Nu se poate, pentru că ștergând imaginea lui Dumnezeu din om, omul se sălbăticește, se îndobitocește. Dar omul e important în ochii lui Dumnezeu, așa spune Scriptura, pentru că l-a creat după asemănarea sa, Dumnezeu i-a încoronat pe primii oameni, pe Adam și pe Eva, i-a făcut regi, i-a făcut prinți, le-a dat pământul și toată creațiunea lui în stăpânire. Le-a spus, al vostru e pământul, supuneți-l și stăpâniți peste el. Deci le-a pus coroana de regi, de monarhi, dar ei au călcat în picioare și au cedat coroana și scepturul lui Satan prin neascultare de porunca lui Dumnezeu. Și știți de ce au făcut lucrul acesta? Pentru că au vrut să stăpânească. Curios lucru. Dumnezeu i-a destinat să stăpânească. Ei erau stăpâni deja, aveau coroana și aveau sceptru în mână ca stăpâni și vine Satana și le întunecă vederea și le spune, oh, voi încă nici nu știți ce înseamnă stăpânire. Voi o să stăpâniți mult mai mult, mai vast, dacă mă ascultați pe mine. Și vrând să stăpânească mai mult, să fie ca Dumnezeu, să diluiască cu binele și răul, au ajuns să fie niște robi, să au pierdut această stăpânire cu care Dumnezeu i-a dotat la creiere. Omul în păcat a pierdut stăpânirea peste pământ și a pierdut stăpânirea peste viețuitoare. Pământul nu mai dă omului ceea ce ar dori omul să dea. Pământul dă spin și pălămidă. Și omul, în truda lui, cu sudoare, se luptă cu spinii și pălămida. Este produsul încălcării poruncii lui Dumnezeu care a afectat întreaga creație. Omul a pierdut stăpânirea și peste viețuitoare, peste animale. Omul e un rege detronat, nu mai e pe tron, e sub tron, datorită neascultării. Nu mai e stăpân, nici măcar pe sine. Vă imaginați cât de groaznică e căderea asta, prăbușirea asta omului? Nu să fie stăpân peste pământ, peste viețuitoarele create, dar omul nu e stăpân nici pe sine. Dacă stai de vorbă cu oameni care sunt robi alcoolului, a drogurilor, dacă sunt sinceri să-ți spună, încep să plângă, să tremure, spune, nu mă mai pot stăpâni, nu mă mai pot controla. Mamele încearcă să-și controleze copiii și la un moment dat, deznădăjduite, spun, pentru un copil de 12, 13, 14, 15 ani, nu-l mai pot controla. Observați ce cădere teribilă, ce tragedie în istoria omului. Omul trăiește ca un rob, nu ca un suveran. Are o gândire perversă, are o voință rebelă și are simțuri păcătoase, murdare. A rămas doar o reminiscență în om din felul în care Dumnezeu l-a creat la început. Și știți care este asta? Se vede sub două aspecte. În primul rând, tendința de înălțare a omului. Omul s-ar cățăra de orice ca să urce. Și dacă nu poate să stăpânească, dar măcar peste o persoană, să știe el că nu e coada cel mai de jos. Cineva e în subordinea lui. Ce mult se bucură un copil de 3-4 ani când mai are un frățior mai mic pe care să-l comande, nu? Că el trebuie să asculte de tata și de mama, dar când e unul mai mic care să asculte de el, parcă se simte așa înălțat. Când copiii se joacă, cel care e mai mare vrea să aibă dominație. e tendința asta de a domina. Asta a rămas din felul în care Dumnezeu ne-a creat, ne-a structurat pe noi. Și apoi frica animalelor de om. A rămas această frică, teroare aceasta a animalelor de om de atunci, de la creație. Nu trebuia să fie doar atât. Omul trebuia să aibă stăpânire absolută asupra lumii animale și asupra peștilor mării și asupra păsărilor cerului și asupra animalelor domestice sălbatice. Dar în Hristos, această imagine stricată prin păcat, prin neascultare, poate să fie refăcută, poate să fie restabilită. Și asta este șansa. Noi nu suntem doar opera Tatălui prin creație. Noi suntem opera Fiului, care este răscumpărătorul nostru, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Noi suntem opera Lui. Dumnezeu și-a împărtășit stăpânirea cu omul la început. Omul, despărțindu-se de Dumnezeu, a pierdut această stăpânire, dar prin Hristos omul poate să redobândească această stăpânire. Dominația lui Hristos, cât a fost pe pământ, asupra naturii, asupra demonilor, asupra viețuitoarelor, ne uimește. Sunt câteva lucruri foarte importante care le observăm în Sfânta Scriptură. Hristos a redobândit, de fapt, ceea ce Adam a pierdut prin păcat, prin neascultare. Hristos a redobândit. Și când ne uităm la Domnul Iisus cât a fost pe pământ, El a domnit peste ceea ce a pierdut Adam. A domnit, a stăpânit. A stăpânit peste peștii mării. În Ioan 21 se chinuie Petru și ucenicii pe malul mării Tiberiadei să prindă pești toată noaptea și nu prinde un pește. Și la un moment dat, la porunca lui Hristos, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei, se umple corabia cu 153 de pești. Cine a orduit ca peștii ăia să se strângă toți la o pușcătură de deget în corabia lui Petru, când toată noaptea s-au învârtit prin locul ăla și n-au prins nimic? Asta a fost șocul lui Petru și era pescar înscusit. Cine a ordonat acestor pești? Domnul Iisus, slăvit să fie numele Lui. Apoi, în Luca 5, la pescuirea minunată, se întâmplă același fenomen. Apoi, în Matei 17, când vin la Capernaum și tocmai atunci vin ăia care strângeau darea pentru templu. Și îl întreabă pe Petru, unul, Petru era pe afară, învățătorul vostru nu plătește darea pentru templu. Și Petru intră, zice, bă da, l-a luat gura pe dinainte, nici nu s-a consultat. Când a intrat înăuntru, Domnul Iisus îi o ia înainte și spune, Petre, stăpânii stăpânesc, culeg dări. Uite, ca să nu fie, fiii trebuie să plătească, nu, fiii n-ar trebui să plătească, dar ca să nu fie o potignire, du-te la mare, ia undița, primul pește pe care îl prinzi, deschide-i gura, ia de acolo bancnota aceea și dă-o pentru mine și pentru tine, să plătim darea. Și Petru se duce și găsește-n tocmai. Cine a știut? Cine a avut control asupra acelui pește? Primul pește pe care o să-l prinzi în undița ta. Cine a avut control asupra peștilor? Foarte interesante scene din Sfânta Scriptură. Domnul Iisus a avut stăpânire peste animalele domestice. A avut stăpânire peste măgărușul acela care a fost legat și Domnul Iisus a încălecat pe el în ziua de flori. A avut stăpânire peste cocoșul acela care tocmai în clipa când Petru s-a lepădat a treia oară, cocoșul ăla a cântat. Ciudat, nu? Foarte ciudat. Domnul Iisus a avut stăpânire, a avut stăpânire peste animalele sălbatice. Spune Scriptura că a fost dus de Duhul în pustie după botez și a postit 40 de zile și 40 de nopți. Și Domnul Iisus era acolo împreună cu cine? Avea două companii acolo. Și cine a fost? Spuneți. Împreună cu fiarele sălbatice, prima companie, și a doua, îngerii, ca să-i slujească. Foarte interesant. Ți-ar place o asemenea companie? Nu cred că ne-ar place la niciunul. Dar Domnul Iisus avea dominație peste animalele sălbatice. A dominat natura. Când a potolit furtuna, ucenicii s-au întrebat îngrozit, s-au uitat împrejur. Erau deja cu Domnul de aproape 3 ani de zile. S-au uitat îngroziți unul altul și au pus întrebarea, cine e ăsta de care ascultă chiar și vântul și marea? Au rămas șocați, au rămas uimiți. Avea stăpânire peste lumea duhurilor. Demonii păleau în fața Domnului Iisus, tremurau. Te știm cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu, nu ne trimite în adânc. Tremurau în fața Lui. Asta este dominația Domnului Iisus. Și El ne-a arătat doar crâmpeie El n-a folosit puterea lui asupra naturii, asupra creației. Doar incidental, din când în când. Și prin asta nu se facă pe grozavul, ci a vrut să ne demonstreze nouă, oamenilor, uitați-vă, voi nu trăiți viața, voi nu știți ce-i viața, ați pierdut sensul, esența vieții. Pentru așa ceva ați fost creați. Asta nu este ceva care să te uimească, să te șocheze. Tu ai fost creat, ai fost destinat să faci asta. Să fie ceva normal pentru om să facă asta. De aceea Pilat, cu gură profetică, a declarat atunci, iată omul, ăsta e omul model, omul în intenția Creatorului. Imaginați-vă ce ar fi fost dacă nu s-ar fi căzut în păcat și tot să fi fost așa cum a fost Domnul Iisus când a trăit pe pământ, cu asemenea putere. Trăim noi la nivelul, la standardul pentru care Dumnezeu ne-a creat sau la standardul la care Hristos ne-a răscumpărat, ne-a readus, sau trăim sub nivelul acesta? Creștinism înseamnă să trăiești la înălțimea conceptului, a credinței. Nu doar credința mântuie, ci credința care este dovedită, arătată, demonstrată în practică, în trăire. Domnul Iisus nu doar ne-a arătat teoretic ce înseamnă un fiu de Dumnezeu, un rege, un prinț trăind pe pământ, ci El a demonstrat-o asta în fiecare aspect al trăirii Lui ca om pe pământul acesta. Dumnezeu ne-a creat după chipul, după imaginea Lui, cu minte, cu inimă, cu voință și cu duh. Păcatul a șters această imagine a lui Dumnezeu din om și omul nu mai gândește ca Dumnezeu. El are gânduri perverse, murdare. Emoțiile omului sunt păcătoase. Voința lui e rebelă. Duhul omului e mort. S-a șters tot din Dumnezeu în om. Prin rebeliune am pierdut dominația. Dar prin Hristos, prin răscumpărarea adusă prin jertfa Lui, noi am recâștigat această dominație. Tu din nou poți să fii la înălțimea standardului lui Dumnezeu și poți să realizezi scopurile lui Dumnezeu pentru care Dumnezeu te-a creat. Nu e un lucru fantastic lucrul acesta? Și aș vrea să vedem statutul de monarh al omului și sub al treilea aspect. Nu numai văzut în creație, cum ne-a creat Dumnezeu la început, nu numai văzut în opera Fiului, în răscumpărare, în regenerare adusă prin Domnul Iisus, ci aș vrea să vedem statutul de monarh, de prinț al omului și sub al treilea aspect, văzut în ungerea Duhului Sfânt ca să fim regi, să fim monarhi, să fim stăpâni. Suntem nu numai opera Tatălui prin creație, nu numai opera Fiului prin răscumpărare, ci suntem opera Duhului Sfânt prin ungere, slăvit să fie Domnul. Duhul Sfânt care ne-a convins de păcat, Duhul Sfânt care ne-a regenerat, ne-a născut din nou prin cuvânt, prin sămânța care nu poate putrezi, care e cuvântul Dumnezeu. Duhul Sfânt ne-a uns ca să domnim în viață prin Hristos. E un lucru fantastic când am descoperit aceasta. David, știți că autorul acestui psalm, el a fost rege, a fost stăpân, împărat, dar el a fost uns, a mers cineva cu sticluța până la el acasă și n-a început ospățul până a venit el, că el era cel ales de Dumnezeu să fie uns. El era doar umbra unei realități spirituale care avea să vină mai târziu, când Hristos va aduce pe mulți fii la slavă. Și ceea ce s-a întâmplat cu David, omul nebăgat în seamă de alții, dar omul credincios, într-o relație bună pe verticală, s-a întâmplat cu fiecare dintre noi în ziua salvării. Dumnezeu ne-a uns prin Duhul Sfânt. Nu a fost sticluța aceea a lui Samuel prin care l-a uns, un de lemnul acela cu care l-a uns pe David. A fost doar un simbol. Noi suntem unși cu sticluța Duhului Sfânt, cu un de lemnul de sus, ca să domnim în viață, să fim regi. Vă rog să deschideți Scriptura să vedeți de unde știu lucrul acesta. La 1 Ioan, capitolul 2, versetul 20. Dar voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru. O știință atât de minunată care este mai presus de puterile mele, pe care o cânta David în psalmi, în vechime. Stă acum la dispoziția celui uns de Duhul Sfânt. Voi aveți ungerea, ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru. Ați primit ungerea nu din partea lui Samuel, a unui muribund, ci din partea celui Sfânt. Știți toate lucrurile. Versetul 27. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Și după cum ungerea lui vă învață toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat ea. Ungerea pe care ați primit-o rămâne în voi. Și n-aveți trebuință de niciun învățător. Fantastic lucru, fantastică perspectivă. Știți că în Vechiul Testament nu oricine era uns. Doar trei categorii de oameni erau unși în Vechiul Testament. Cine erau ăștia? Preotul trebuia uns ca să intre în slujbă. Profetul, prorocul trebuia uns ca să fie în slujbă și împăratul. Toate acestea trei prefigurau pe Domnul Iisus Hristos, care a fost preot adevărat, proroc adevărat, prorocul cel mare venit în lume și împărat adevărat. Fraților, noi avem această ungere. Frați cu Domnul Iisus, lui nu i-a fost rușine să ne numească frați. Și Duhul Sfânt, pe toți acei pe care El i-a răscumpărat, Duhul Sfânt vine cu sticluța de sus și le face ungerea. Voi ați primit ungerea și știți orice lucru. Voi aveți ungerea pe care ați primit-o. Este suficientă pentru voi ca să domniți în viață, să fiți împărați. Noi suntem ori stăpâni, ori sclavi. Nu există mediocritate, nu există intermediari. Ori e stăpân, ori e sclav. Ori stăpânim ca regi, ori păcatul stăpânește în viața noastră. Tu ești ori stăpân, ca un prinț, ca un monar, ori e stăpânit de păcat. Dumnezeu niciodată n-a intenționat ca omul să trăiască ca un sclav, ca un rob. Și El vrea să stăpânim. Ne-a creat cu scopul acesta să stăpânim. Să stăpânim peste circumstanțe, peste simțuri, peste lume, peste păcat. Cel mai rău este când omul se lasă doborât de simțuri. Zice că de unul, eu mă simt prost. Asta nu înseamnă că ești așa, numai te simți așa. Și dacă te lași stăpânit de simțul acesta, ajungi exact cum crezi. Pentru că nu există prostie mai mare decât să te lași dominat când tu de fapt ești creat să domini. Să domini circumstanțele, să domini păcatul, să domini ispita, să domini duhurile rele din jurul tău și așa mai departe. Când ne încredem în Hristos și ne bizuim pe victoria câștigată de El la Golgota, noi ajungem să stăpânim în viață, să dominăm. Tu poți pretinde și folosi puterea eliberatoare a jertfei Domnului Iisus în primul rând și apoi puterea ungerii Duhului Sfânt, ca să ai această dominație, această stăpânire în viață. Să fii stăpân, să nu fii stăpânit. E mare deosebire. Dumnezeu este foarte interesat de creația sa. Asta învăț eu din Psalmul 8. Că Dumnezeu este foarte interesat de creația sa. Că Dumnezeu n-a abandonat creația. Deși ea a căzut sub blestemul păcatului prin neascultarea primului om, Dumnezeu totuși n-a abandonat-o. E foarte interesat de creație. În sensul acesta, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus, să recâștige prin jertfa Lui, în primul rând, să recâștige coroana creațiunii, pe om, exponentul prin care a căzut lumea în păcat. Și apoi, prin om, să redobândească toate lucrurile pentru sine. Și vreau să vă aduc o veste extraordinară în încheiere. Hristos, într-o zi, va elibera întreaga creație de sub robia stricăciunii. Vă rog să deschideți de la Romani, capitolul 8, de la versetul 18. Eu socotesc, scrie Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă, sau creația așteaptă, cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea sau creația a fost supusă deșertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, adică lui Adam. Cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea, toată creația suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului,
suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru, căci în nădejde aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Fraților, așteptăm cu răbdare. Asta este valabil acum. Dar într-o zi, Hristos va reveni și va elibera creația de sub robia stricăciunii. Atunci, spune apostol Pavel, va fi și răscumpărarea trupului nostru, în versetul 23. Zice, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, spune Ioan, să ne numim copii al Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Acum suntem copii al lui Dumnezeu, spune Ioan. Ce va fi nu s-a arătat încă, dar știm un lucru, că atunci când se va arăta El și va fi răscumpărată întreaga creație, dar în primul rând trupurile noastre muritoare vor fi schimbate în nemurire, atunci în momentul acela când se va arăta El, vom fi ca El, la clipeala ochiului se va produce transformarea. Tot ce este muritor va fi înghițit de nemurire în clipa aceea. Când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Pavel face aluzie la asta când scrie Filipenilor și frumos îi îndeamnă, Filipeni, capitolul 3, versetul 20 și 21. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile, toată creația, tot universul. Fantastic lucru. Asta este perspectiva. Faptul că azi Domnul Iisus șade mai presus de ceruri, pe tron la dreapta Tatălui, este dovada acestei răscumpărări. Că nădejdea noastră nu înșală. Dacă Hristos ar fi ca Mahomet, putred într-un mormânt undeva, în Israel, atunci n-am avut nicio nădejde. Dacă nu înviere, spune apostol Pavel, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Pentru viața asta să spui nădejdea în Hristos, ești cel mai nenorocit dintre toți oamenii. Dar pentru că există înviere, Hristos a înviat și șade la dreapta puterii Tatălui. El are puterea de a supune toate lucrurile. Și asta este dovada că într-o zi noi vom fi răscumpărați. Trupul nostru va fi transformat în trup de slavă. Și toată creația care acum suferă durerile nașterii și ea așteaptă descoperirea slavei fiilor lui Dumnezeu. Pentru că în clipa în care vine Hristos și noi suntem transformați, nemurirea înghite tot ce-i muritor, atunci și creația, întreaga creație, are parte de slobozenia slavei fiilor lui Dumnezeu. Ce-i de făcut până atunci? Suntem confruntați cu un singur lucru. Accepți stăpânirea absolută a Domnului Hristos asupra vieții tale? Dacă accepți asta, vei ajunge într-o zi să domnești în viață prin Hristos. Totul e la dispoziția ta. Dacă în seara asta primești harul și darul neprihănirii adus prin Hristos, îți dai seama că ești un rege detronat, ai fost destinat să stăpânești. E ceva în tine care îți spune lucrul ăsta, ai fost destinat să stăpânești. Ai pierdut asta, ai dat coroana și șetrul în mâna satanei și te-a folosit ca o jucărie ani de zile până aici, prin firea ta rebelă. Acum în seara asta primești harul și darul neprihănirii prin Hristos, prin jertfa Lui, și Duhul Sfânt te convinge de păcat, te naște din nou și te unge ca să domnești în viață. Și încep dominația de aici. E stăpân peste tine însuți, peste vicii, peste pofte, peste dururile rele care te ispitesc, peste influența lumii acesteia, stăpânești și spui înapoi a mea, Satano. Stăpânești acum în viață, domnești în viață și într-o zi vine Domnul Hristos și reabilitează toată creația. Și El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin puterea pe care o are de a supune toate lucrurile. Asta e perspectiva mea și perspectiva ta, dacă crezi, dacă accepți harul și darul neprihănirii, atunci Duhul Sfânt te unge și ești reabilitat și ești rege, monarh, nu sclav și nu rob. Slăvit să fie numele Lui în veci. Amin.